Vakar sveicam jūs Rīgas reformātu draudzē. Mēs savu ceļojumu par Lūkas evaņģēliju nebeidzam ar Ziemassvētkiem, bet patiesībā šis Ziemassvētku vēstījums par Kristus piedzimšanu, protams, loģiski ir tikai sākums pareizi. Un es ceru, ka mums nebūs tā, kā dažkārt cilvēki, kas atnāk Ziemassvētkiem, viņi atkal dzird par Jēzus piedzimšanu un tur arī visu to lietu atstāja. Pareizi. Tas ir tikai sākums. Tā bija pirmā un otrā nodaļa. Un tālāk mums tagad Lūka vedīs, palīdzot saprast, kas tad ir Kristus vēstījums un kāpēc mums viņš ir vajadzīgs. Ja? Un tātad mēs šodien lasīsim no trešās nodaļas, no pirmā panta. Jums tas arī ir lapiņās atrodams. Trešā nodaļa no pirmā panta līdz 20. Bet ķeizara Tiberija 15. Valdīšanas gadā, kad Poncijs Pilāts bija zemes valdītājs Jūdejā un Hērods valdnieks Galilejā un Filips viņa brās valdnieks Iturējā un Trohijā un Lizīnijas valdnieks Abilenē, augsto priestara Annas un Kaifas laikā Dieva vārds nāca par Jāni Cahrijas dēlu Tuksnesī. Un viņš sāk staigāt par visu Jardānas apgabalu, sludinādams grēku nožēles kristību uz grēku piedošanu. Kā ir rakstīts pravieši Jesejas grāmatā, saucēja balsts tuksnesī. Sataisat tā kunga ceļu, darat līdzenas viņa tekas. Katrai lējējā to pildītāju un katram kalnam un pakalnam nolīdzinātam. Kas līkst, tad jātop taisnam un kas celmēns par staigājumu ceļu. Un visai miesai būs redzēt tā kunga pestīšanu. Ļaužu pulkiem, kas nāca pie viņa kristīties, viņš sacīja, jūs oģu dzimums, kas jums norādīs, kā izbēgt nākamai dusmībai. Tad nu nesiet patiesas atgriešanās augļus un nesāciet pie sevi sacīt, mums ir Ābrams par tēvu, jo es jums saku, Dievs spēja no šiem akmeņiem radīt Ābrama bērnus. Jau cirvis pielikts kokiem pie saknes, katru koku, kas nenes labu augus, nocirtīs un iemetīs ugunī. Un ļaudis viņu jautāja, ko tad mums būs darīt? Bet viņš tiem atbildēja sacīdams, kam divas vārki tas, lai dot tam, kam nav, un kam ir pārtika, lai dar tāpat. Bet arī muitnieki nāca kristīties un jautāja, mācītāji, ko mums būs darīt? Tad viņš teica, neņemiet vairāk, kā jums nolikts, bet arī kareivi to jautāja, ko mums būs darīt, un viņš tiem atbildēja, neaplaupat nevienu un neizspiediet nevienam naudu un esiet mierā ar savu algu. Bet, kad ļaudis savās gaidās par Jānis savās sirdīs domāja, vai tas varētu, varbūt nesot Kristus, tad Jānis visiem atbildēja, es kristīju jūs ar ūdeni. Bet pēc manis nāk viens spēcīgāks, nekā es esmu, kam es neesmu cienīgs atraisīt kurpus siksnas. Tas jūs kristīs ar svēto garu un uguni. Tam vēteklis ir rokā, un viņš tīrīs savu klonu caur caurēm un sakrās kviešu savā klētī, bet pelavas sadedzinās neizdziestošā ugunī. Arī vēl ar daudz citām pamācībām viņš deva ļaudī, Viņš deva ļaudīm, sludinādams evaņģēliju. Bet tetrarhs Herods, kam Jānis pārmet viņu laulību ar viņu brāļa sievu Herodiju, un visus viņu pārējos ļaunos darbus, pievienoja visiem ļaunajiem darbiem vēl to, ka viņš lika iemest Jāni cietumā. Tas ir Dieva vārds. Nu, kā nāksim priekšā, Dieva priekšā, Lūksim, lai Dievs mūs arī uzrunā, lai viņš mums palīdz to saprast un pieņemt šo vārdu Tēvs. Tavs vārds ir dzīves vārds, un viņš mūs konfrontē, un viņš mūs izaicina. Un mēs lūdzam, lai tiešām tu mums dod padevīgas sirdis šo vārdu uzņemt un palīdz man to pareizi izskaidrot, Tēvs. Un mēs lūdzam, lai tiešām šis vārds, par kur mēs tagad arī kur dzirdējām, kur tagad lasījām un kur arī vēl klausīsimies, lai viņš tiešām uzdod patiesu grēku nožēlu padevīgas sirdis, Tev, Kungs. Jēzus Kristus vārdā mēs to lūdzam. Āmen. Āmen. Jums šodien dažiem ir trāpījušās lapiņas zelta krāsā, un tas varbūt ir nedaudz simboliski tajā ziņā, ka mēs šodien varbūt ieskatīsimies, nu varētu sacīt, centrālajā tēmā, kuru mums atklāja evaņģēlists Lūka. Jo mēs redzēsim, ka Lūkas evaņģēlija, varētu teikt, centrālā doma ar dažiem, nu, papildinājumiem, teiksim tā, ir tā, ka, lai mēs saņemtu grēku piedošanu, lai mēs saņemtu pestīšanu, mums ir nepieciešama atgriešanās no grēkiem, tāpēc arī jums ir šīs dienas tēmas nosaukums – atgriešanās no grēkiem. Jūs redzat, ka pašā sākumā jau, kas ir Jāņa vēstījums? Jāņa vēstījums, jūs redzat, tas jums ir trešajā pantā. Jānis saņem vārdu no Dieva. Ar to Lūka mums atklāja, ka Jānis nav vienkārši vēl viens mācītājs, vēl viens cilvēks, kas nāk ar labām idejām, bet ka šis ir vārds, tas ir vēstījums no Dieva, ko Jānis mums šeit atklāja. Tas Dieva paša vārds, un kas ir viņa vēstījums? Ja? Tas ir trešajā pantā mums redzams. Viņš sāk staigāt pa visu Jordānas apgabalu, sludināt mums grēku, nožēlošanas kristību uz grēku piedošanu. Tas ir viņa vēstījuma būtība. Ja? Viņš sludina, lai mēs saņemtu grēku piedošanu. Mums jānožēlo grēku, vai mums jāatgriežas. Jūs redzēsiet, ka tas ir tas pats, ko eņģēls pasludināja, ko Jānis darīs. Drusku uz atpakaļ, pirmajā nodaļā, kad bija paziņots par Jāņa piedzimšanu, ko viņš darīs? Cakarijs saka, tu iestam kungam pa priekšu sataisīt ceļu, lai dotu viņa tautai pestīšanas atziņu caur grēku piedošanu. Ja, šī pestīšanas atziņa caur grēku piedošanu. Un tad, ja mēs paskatāmies tālāk, jums vienkārši grib parādīt, kā tas vieno visu Lūkas evaņģēliju. Jāņa vēstījums par Kristu, ka mums ir jāatgriežās no grēkiem, ja mēs gribam saņemt grēku piedošanu. Un tas pats arī Kristus vēstījums tālāk visā Lūkas evaņģēlijā. Jūs varat atzīmēt savu šīs dažas rakstvietas varbūt tās. Es viņus jums nolasīšu. Tālāk 5. Nodaļā, 31. Pants. Kristum pārmet, ka viņš ēd kopā ar grēciniekiem. Un ko Kristus viņiem atbild? Tas 31. Pants 5. Nodaļā. Jēzus tiem atbildēja, veseliem ārsti nevajag, bet gan slimiem. Nevis taisnos es esmu nācis aicināt atgriezties no grēkiem, bet grēciniekus. Ja? Viņš nācis aicināt atgriezties no grēkiem grēciniekus. Tālāk 13. Nodaļā, 3. Pants. Viņš saka, bet ja jūs neatgriezīsieties no grēkiem, jūs visi tāpat iesiet bojā. Tas ir 13. Pants. Tālāk 15. Nodaļā, kur ir šīs visiem, es domāju, zināmās, līdzības par pazaudēto grasi, par pazaudēto āvi un par pazudušo dēlu. Kā viņš apkopo savus kalpošanas, Kristus, kā viņš apkalpo savus kalpošanas būtību? Tas 15. Nodaļā 7. Pants. Es jums saku, tāpat arī debesīs būs lielāks prieks par vienu atgriezušos grēcinieku, nekā par 99 taisniem, kuriem atgriezušanās nevajag. Ja, atkal viņš saka, ka viņam kalpošanas būtība ir atgriezt grēciniekus pie Dieva. Ja? Un pašās beigās, varētu teikt, vien no pēdējiem vārdiem Lūkas evaņģēlijā. Tas ir 24. Nodaļā. Kā Kristus pasaka, kāda būs baznīcas kalpošana Lūkas evaņģēlijas 24. Nodaļa, sākot ar 26. Pantu. Viņš saka, tā ir rakstīts, ka Kristus cietīs un augšām celsies no mirušajiem trešajā dienā Un viņa vārdā visām tautām sākot no Jeruzalemes tiks sludināta atgriešanās, lai saņemtu grēku piedošanu, un jūs tam esat liecinieki. Tātad tiks sludināta grēku piedošana visām tautām. Pareizi sakot, tiks sludināta atgriešanās, lai saņemtu grēku piedošanu. Ja? Šī atgriešanās, lai saņemtu grēku piedošanu, ir vēstījums, sākot ar kristītāju, un pēc tam iet cauri visai Kristus kalpošanai. Ja? Tā ir tā, varētu teikt, šis zelta pavediens, kas savēl kopā visu Lūkas evaņģēliju un arī Kristus kalpošanu. Un otra lieta, ka tam ir jātiek pasludinātam visām tautām, tas attiecās uz visiem cilvēkiem. Ja? Atcerieties, Kristi tikoties, bet ievērojiet arī šajā rakstvietā, kas jums ir priekšā. Lūk mums iedot tādu tā kā kārtaino sviestmaizīti šeit. Viņš pirmajā pantā parāda, ka viņš runā par globālu vispasaules, varētu teikt, skatuvi. Ja viņš saka ar šiem valdniekiem, kas ir Romā, un tad viņš samazina no vispārējā uz konkrēto, uz Jāņa kalpošanu. Viņš saka ar Romas impēriju, un pašā beigās sastajā pantā viņš saka, un visai miesai būs redzēt tā kunga pesti, visai miesai, visai pasaulē. Ja? Un viņš tarp šiem diviem globālajiem paziņojumiem, kur ir Romas impērija, un visai miesai, visai pasaulē, visiem cilvēkiem būs redzēt tā kunga pesti. Viņš ieliek pa vidu ko? Viņš ieliek šo Jāņa kalpošanu, ja? Ka viņš sludināja grēku nožēlas kristību uz grēku piedošanu. Tā ir esence, tas ir tas sāls Jāņa kristītāja kalpošanai, pēc tam tālāk arī Kristus kalpošanai. Tāpēc arī jums pirmais punkts jums lapiņās. Bez atgriešanās nav grēku piedošanas. Tā ir šī galvenā doma, ja? Kad Kristus un Jānis un viņu vēstījuma būtība ir tas, lai mēs saņemtu grēku piedošanu, mums jāatgriežas no grēkiem. Atcerieties tās vietas, ko es jums rādīju no Kristus. Ja viņš saka, es esmu nācis aicināt atgriezties no grēkiem, slimos, nevis veselos. Viņš saka, un Dievam lielāks prieks par atgriezušos vienu grēcinieku nekā par 99, kuriem it kā, tā ir ironija, ar kuru runā, kuriem it kā nevajag piedošanu. Ja? Un tā ir tā situācija, un tas mums drusk arī paskaidro, kas ir un kas nav atgriešanās. Ja? Ka mēs dzirdam šo vārdu atgriešanās no grēkiem, mēs varam dzirdēt daudz dažādas lietas. Pareizi, mēs varam katrs savādāk to uztvert un katrs interpretēt to savādāk. Mums drusku tas, ko mēs no kristīgo redzējām, un tas, ko tālāk arī Jānis Kristītājs citē no Jesejas grāmatas par šo ielēju nolīdzināšanu, par šo kalnu nolīdzināšanu un bedru aizpildīšanu. Tas mums arī paskaidro, kas mums jāsaprot, kas tad ir atgriešanās no grēkiem. Es jums nolasīšu šo rakstuvietu, ko Jānis citē no Jesejas grāmatas un pielīdzina savai kalpošanai. Ja? 4. pantā, kā ir rakstīts praviešu Jesejas grāmatā, saucēja balss tuksnesī, sataisat tā kunga ceļu, darat līdzenas viņa tekas, katrai ielējai jāto piepildītai un katram kalnam un pakalnam nolīdzinātam, kas līgs, tam jātop taisnam un kas celmens, tam par staigājumu ceļu. Un visai miesai būs redzēt tā kunga pestīšana. Ko nozīmē šī kalnu nolīdzināšana un bedru aiztaisīšana? Ko nozīmē šī ceļa sataisīšana? Šeit tiek sacīts, lai visa radība, lai visa pasaule, varētu teikt, izritina Dievam Kristum, kas nāk ar pestīšanu. Varētu teikt, tādu milzīgu sarkano tepiķi. Ja? Lai visa radība, visa pasaule izritina Dievam un viņu sūtītajiem pestītajiem Kristu, un tāds sarkana tepiķi, kas nozīmē, ka mēs viņu uzņemam. Un cilvēciskā līmenī tas nozīmē, ka mēs arī viņam savā sirdī izritinam sarkano tepiķi tādā veidā pasakot, ka mēs viņu pieņemam. Preizi. Ka mēs esam padevīgi viņam, ka mēs viņam esam pakļāvīgi, ka mēs viņam nepretojamies. Ka mēs viņu uzņemam. Un tad, kad Kristus saka, kad viņš ir nācis glābt grēciniekus, un šī tepiķa izritināšana, ko tu nozīmē? Šī ceļa sataisīšana, šī viņa uzņemšana ar padevīgu sirdi. Ja? Tas pirmkārt tātad nenozīmē, Tas nenozīmē to, ka šī atgriešanās no grēkiem ir vienkārši sevis morāla reformēšana. Ka mēs sakam, Dievs, es tagad uzvedīšos labi, es būšu labs, un tad tu varbūt man piedosi. Ja? Jo Kristus saka, viņš saka, es neesmu nācis aicināt tos, kas domā, ka viņiem glābšana nevajag, ka viņiem nevajag piedošanu. Es esmu nācis pie tiem, kas tieši grēcinieki. Viņš to parāda ēdot, dzerot, esot sadraudzība, varētu teikt, ko viņam arī pārmeta, ar tiem, kas ir sliktākie no sliktākajiem. Ja? Tāpēc izritināt sarkanu tepiķi viņam, vai atgriešanās no grēkiem, nenozīmē vienkārši pateikt, Dievs, es tev apsolos, ka es būšu labs. Es vairs nekad tā nedarīšu. Dod man vēl vienu iespēju. Un tad tu man varbūt pieņēmsi. Es labi uzvedīšos, tad tu man pieņēmsi. Nē, tas nozīmē atzīt, ka es esmu grēcinieks, ka man ir vajadzīga grēka piedošana. Tāpēc arī Jānis Kristie ar ūdeni, ja, viņš saka, tā ir nomazgāšana. Tā ir nomazgāšana no grēkiem, ko Kristus dod. Ka mums ir šo sarkano tepiķi izritināt nozīmē pateikt, ka esmu grēcinieks, man ir vajadzīga piedošana. Ja, šī padevīgā sirds. Ja. Otrakārt, tas nenozīmē, ka cilvēks pasaka, es pats esmu pietiekoši labs, pareizi. Ko mēs sakam? Atgriešanās no grēkiem. Tas pirmkārt nenozīmē, ka cilvēks apsolās Dievam sevi reformēt. Viņam, lai viņš izritinā Dievam sarkano kristu un sarkano tepiķi, jā, nozīmē, ka viņš atzīst, ka viņš ir grēcinieks pirmkārt. Otrakārt, tas nenozīmē to, ka viņš pasaka, es jau tāpat esmu labs, es esmu dzīvojis labu dzīvi. Jā, jo dažreiz mēs varam sacīt, ir sliktie cilvēki, un viņiem vajag labšana, bet tad ir labi. Tad ir daudz labu cilvēku, kuriem vienkārši nevajag pestīšanu. Jā. Citiem vārdiem sakot, ja kāds no mums saka, es viņam vajadzētu priecāties par mani. Viņam vajadzētu priecāties par to, kas viņam vispār pievērš uzmanību. Tā arī nav sarkanātē. Tā arī nav atgriešanās no grēkiem. Tā arī nav Kristus uzņemšana. Ja? Tālāk, skatieties, kāds mums ir otrs punkts. Nākošā lieta, ko kristītājs saka, kad atgriešanos nevar aizstāt ar piederību reliģijai, jo viņš runā ar izrēliešiem, kas ir derības tauta, kuri pieder pie šīs izredzētās tautas pie Izrēla, un viņi saka, kā? Mēs taču jau piederam pie izredzētās tautas, mums vairs neko nevajag. Vai mēs neesam glābti tikai tāpēc, ka mēs piederam pie šīs izredzētās tautas, un kristītājs viņam saka, nē. Grēka nožēla ir vajadzīga pilnīgi visiem, visai miesai, ja? Visiem cilvēkiem, visai pasaulē. Un to nevar aizstāt vienkārši ar piederību reliģijai. Es jums nolasīšu šos Kristus vārdus. Sākot ar 7. pantu. Ļaušu pulkiem, kas nāca pie viņa kristīties, viņš sacīja, jūs oģu dzimums. Kas jums norādīs, kā izbēgt nākamai dusmībai? Tad nesiet patiesi atgriešanās augļus. Un nesāciet pie sevs sacīt, mums ir Ābrams par tēvu. Jo es jums saku, Dievs vien no šiem akmeņiem radīt Ābrama bērns. Jo cirvis pielicis kokiem pie saknes, katru koku, kas nenesīs, labus augus nocirtīs un iemetīs ugunī. Jūs redzat, viņš saka, ar to, ka jūs vienkārši piederat piezredzētās tautas, bez grēka nožēlas, atcerieties, kas mums bija galvenais punkts, ka bez grēku nožēlas, nevar saņemt šo pestīšanu, nevar saņemt piedošanu. Es domāju, mūsu kontekstā varbūt tas attiecās uz cilvēkiem, kas ir uzauguši baznīcā. Kas varbūt ir visu dzīvi, jo no savām pirmajām dienām arī piederējuši pie Dieva tautas. Un es pieļauju, ka varbūt daudzi no jums, varbūt daži būs tādi, bet daži lielākoties jums satieksies uz jūsu bērniem. Ja? Kur arī viņus jums nāksies mudināt uz atgriešanos, ja, ka viņiem arī būs jāatgriežas. Jo varbūt dažiem no viņiem liksies, ka tikai tāpēc, ka viņi ir uzauguši baznīcā, tikai tāpēc, ka viņi pieder pie Dieva tautas, ja, viņiem nav nepieciešams atgriešanās no grēkiem, ka viņiem nav nepieciešams Kristum izritināt sarkano paklāju. Ja. Cits no jums, tu saki, es vienkārši esmu pestīts, tāpēc, ka es esmu luterānis. Kā? Es esmu kristīts, iesvētīts, tur salaulāts, es eju katru svētdienu, vai vienreiz gadā, vai divreiz mēnesī, nu nav svarīgi, jā. Un tu saki, tas man vienkārši gar, vai es esmu baptists, vai es esmu katolis, vienalga. Kaut kāda piederība pie šīs, pie reliģijas, pats par sevi, kristītājs saka, negarantē mums pestīšanu, negarantē grēku piedošanu. Jā, tātad atkal grēku piedošanu garantē tikai atgriešanās no grēkiem, atgriešanās pie Kristus. Jā. Kas mums ir trešā lieta? Ko vēl Jānis saka par to, kas ir patiesa atgriešanās no grēkiem? Trešā lieta, ko viņš mums parāda, ir tā, ka patiesa atgriešanās no grēkiem vienmēr pavada dzīve, kas saskan ar ticību. Jā. Viņš noliec tādu atgriešanos no grēkiem, kas ir tikai svētdienā vai vārdos. Viņš saka, patiesa atgriešanās no grēkiem ir tai jāizpaužās mūsu dzīvē. Ja? Jūs redzat, ka šie cilvēki saka, ko tu mums, kā tu mums tagad dzīvot? Viņš saka, nesiet atgriešanās augļus. Jūs redzat, es pazaudēju, tā, 8. pantā. Tad nu nesiet patiesas atgriešanās augļus. Ja? Viņš saka, ka šai ticībai, kas ir nožēlojis grēks, kas ir atgriezusies pie Dieva, arī visai dzīvei ir jāsaskan ar šo ticību. Un tad pie viņa nāk dažādi cilvēki un prasa, labi, kā tad tam ir jāizskatās? Ja? Un interesanti tas, ka atcerieties, mēs drusku arī runājam, kas tad nav atgriešanās no grēkiem? Tas pirmkārt nav vienkārši apsolījums Dievam, ka es tā vairs nekad nedarīšu. Un pašam ar saviem spēkiem cenšoties sev nopelnīt piedošanu un glābšanu. Ja mēs sacījām, ka atcerieties, ko Kristi teica, šo, ka es esmu nācis glābt grēcinieks, nevis tos, kuriem nevajag. Ja tas cilvēkiem sakot noliedz šo pestīšanu, ko mēs paši it kā nopelnam. Kristus mums piedod grēkus kā grēciniekiem. Otrakārt, te ir sacīt, ka atgriešanās no grēkiem nenozīmē aiziešanu no pasaules. Lai saņem pestīšanu, cilvēkam nav jāaiziet no pasaules. Jam nav jāatstāja šīs zemes dzīve, šīs zemes lietas, profesija, darbs, skola un tā tālāk. Tieši otrādi, viņš saka, ka šai pestīšanai, tāpēc, ka mēs esam pestīti, ir jāienāk mūsu ikdienas darbos. Ja? Un šeit jūs varbūt sakat, es zinu, ka Jēzus piedod manus grēkus, es to visu simtreiz dzirdēju, nu un kas? Un šeit ir tā lieta, kas priekš jums ticīgajiem. Saka, es ticu tam. Es ticu, ka Jēzus piedod manus grēkus. Un tad Kristitais saka, kā tad tev ir jādzīvo? Nav viena dzīve svētdienā, kur mēs ticam, un tad ir vienkārši reālā pasaule, tad ir vienkārši, nu, reālā dzīve, ja? Viņš saka, nē. Šai ticības dzīvei, ticības augļiem, viņi izpaužās nevis aizējot no pasaules, bet ienākot, šai pestīšanai ienākot mūsu dzīvē. Redziet, viņi nāk dažādi cilvēki, ja? Sākot jau patiesībā ar 10. pantu, un ļaudis ņem jautāja, ko tad mums būs darīt? Bet viņš tiem atbildēja sacīdams, kam ir divi svārki, lai tas dot tam, kam nav, un kam ir pārtika, lai dar tāpat. Bet muitnieki nāca kristīties un to jautāja, mācītāji, ko mums būs darīt? Tad viņš tiem teica, neņemiet vairāk, kā jums nolikts. Tad arī karājevi jautāja, ko tad mums būs darīt? Viņš tiem atbildēja, neaplaupat nevienu un neizspiediet nevienam naudu un esiet mierā ar savu algu. Jūs redzēt, viņš šiem cilvēkiem, un man, es domāju, tas nav pārsteidzoši, ka kristītājs paņem diezgan tādas radikālas profesijas. Karavīrus, kuriem dažreiz nācās arī izpildot savu uzdevumu noteikti arī nogalināt. Es esmu pārliecināts, tāpēc viņi ir karavīri. Ja? Viņš, es domāju, apzināti paņem tādas profesijas, kuras mēs bieži vien varbūt pat uzskatīt, un daudzkārt kristieši uzskatīšu, ka ticīgi ar tādām nevar nodarboties. Piemēram, būt armijā, policijā, valsts aparātā. Ja? Viņš paņem šīs, nu tādas, varētu teikt, profesijas, kuras cilvēciski ir, nu, kuras dabiski darbojās ar, tā teikt, ar tādām, nu, nepatīkamām lietām, jā? Armija, valsts saprāts un tā tālāk. Un viņš saka, ka arī tur ir jāizpaužas Dieva gribai. Jā? Kad šie ticības augļi, viņam jāizpaužas mūsu dzīvē. Ka patiesi atgriešanās, kā mēs redzējām tikko, nav cilvēkam cenšoties pašam ar saviem labajiem darbiem nopelnīt glābšanu. Nē, tā ir Kristus piedošana, ar ko viss sākās. Bet tad no šīs piedošanas plūst ticības augļi mūsu dzīvē. Atgriešanās augļi. Labie darbi, kas nav tāpēc, lai nopelnītu pestīšanu, bet kas nāk no tā, ka mēs jau esam pestīti, kas plūst mūsu dzīvē. Ja? Reālajās dzīves situācijās. Ja? Tā kā šis vēstījums, es gribu jūs citus izaicināt, citus uzmundrināt, citiem atgādināt. Vēstījums par Kristu, vēstījums par piedošanu. Nav domās tikai svētdienai, tā nav nodeva tikai svētdienai. Jānis mūs izaicina. Viņš mūs drusku sakrata. Ja? Un šeit, es domāju, tā sarkanā tepiķa izritināšana attiecās arī uz ticīgajiem. Ja? Ja varbūt dievkalpojuma sākumā jums likās, jā, te būs vienkāršais, parastais, jau zinām, ja es piedodu tavus grēkus, un tev būs mužīgā dzīve, ja tu viņam ticēsi, ja? Atgriešanās no grēkiem, nu tie ir tādi pamati. Tad šeit Kristītājs liek mums izrītināt sarkano tepiķi arī tiem, kam mēs ticam. Saka, es esmu ticīgs. Un šeit viņš mums izaicina uz to, ka mums ikdienā jābūt paļāvīgiem pret Kristu. Mums ikdienā ir vajadzīga šī piedošana, tāpēc, ka mēs taču tieši tā kā Jānis šeit mums saka, ja, neviens no mums neizpilda šīs lietas perfekti. Mums visiem vajadzīga piedošana. Ja. Vēlāk mēs redzēsim stāstu par muitnieku, kur Kristus saka, tieši muitnieks, nevis tas, kas sevi slavē, bet muitnieks, kas teica griecinieks, es man grieciniekam žēlīgs, tas saņēma piedošanu aizgāja attaisnots. Jā. Arī ticīgajiem ir jāaizritina šis sarkanais tepiķis, un jāsaka, man ir vajadzīgs Kristus, man ir ikdienā vajadzīga Kristus piedošana. Kad mēs sataisam viņam ceļu arī sev ikdienā, un šo tepiķi ritinam viņam ikdienā sarkano paklāju. Vienmēr atceroties savu nepieciešami pastāvīgi atkarību no Kristus, bet arī savā ikdienā, ka mēs saņemam šo piedošanu, mēs esam pakļāvīgi, padevīgi Kristu, un kad mēs sakam, labi, kungs, ko tu gribi, lai es daru ar savu dzīvi, ar savām mācībām, ar savu darbu, ar savām attiecībām, un tā tālāk, un tā tālāk. Jā. Tas ir šis Kristītā izaicinājums mums no vienas puses, kur viņš uzrāda mūsu vainu. Viņš mums likums, šis balsas noārda mūsu no sākuma līdz zemē, ka mēs pasakam, mēs esam pilnījuši sodu, un tā ir tā nākošā lieta. Patiesībā šeit būtu derējis ceturtais likums, ceturtais punkts, ka Jānis Kristīs saka, ir tiesa, ir taisnīga Dieva tiesa. Ja, jūs redzat, viņš runā par šo. Viņš runā par to, ka mums visiem priekšā stāv taisnīga Dieva tiesa. Redzēt, Viņš saka šādus vārdus. Septītajā pantā, jūs oģu dzimums, kas jums norādīs, kā izbēgt nākamai dusmībai. Ja? Viņš pasaka, ka Dievs taisnīgs sodīs ļaunumu. Ja? Un tālāk, jo ciras pielic kokiem pie saknes, katru koku, kas nenesīs labus augļus, nocirtīs un iemetīs ugunī. Un tālāk viņš par Kristu saka, Kristus nāk arī ar tiesu 17. pantā. Tam vēdeklis ir rokā, un viņš tīrīs savu klonu caur caurēm, un sakrās krieši savā klētī, bet pelavs sadedzinās neizdziesošā ugunī. Arī vēl ar daudz cits pamācības viņš vēl deva ļaudīm sludinādams evaņģēliju. Ja? Tā ir tā lieta, ko Jānis un evaņģēlis no sākuma mums izdara. Viņš no sākuma mūs nobricina, viņš no sākuma nograuja mūs līdz zemē, ka mēs pasakam, jā, ir tiesa. Ja? Un es neesmu nesu šos labos augļus, arī kā kristietis. Bet, ja? Kristus nāk ar piedošanu, un tā ir tā labā vēsts. Ja. Un viens no, es domāju, veidiem, kā, es domāju, Sātans ir īpaši mūsu laiku apmāna. Es domāju, visos laikos, ja mēs redzam Ēdens dārzā, ko Sātans saka Ādamam un Ievai, viņš saka, jūs nemirsiet, nebūs tiesas. Un, es domāju, visos laikos tiek iespēlēta šī ideja, ka, nu, kāda tur tiesa? Nu, kur tad viņa ir? Ja? Parunājiet, vai varbūt jums pašiem tā liekas, vienkārši, kad es parunāju ar savu ģimeni, ar cilvēkiem apkārt, saku, nu, kur tad ir tā tiesa? Visi šie ļaunie cilvēki apsties, kā viņi dzīvo cepur kuldumu un nav nekādas. Kur tad ir Dievs sots? Šis vārds mums atgādina. Un tāpēc mums var likties, ka tiešām varbūt tos Dieva tiesas nav. Šis vārds mums atgādina, ka Dieva tiesa būs, kur viņš taisnīgi sodīs ļaunumu. Jā. Un ja mēs kādreiz sakam, mēs varam tā kā pazaudēt šo realitāti par Dieva sodu, Dieva tiesu, un tāpēc mums nepieciešams Dieva vārds, kas mums to atgādina. Jā. Bet ziniet kā, ik pa brīdiem ir tādas lietas, kas notiek, kas mums arī šajā dzīvē, tā kā mūs konfrontē. Es jums vienkārši pastāstīšu gadījumu, kur mēs jau vakar bijām teātrī, un varbūt es dzirdēšu par šiem latviešu stāstiem, kas jau iet kāds 4 gadus, un 3 vārdos tiem, kas nezin. Hermanim pirms dažiem gadiem radās tāda ideja, Alvim, kad jebkura cilvēka dzīve, kurš ir trolejbusā uz ielas vai veikalā, ir daudz interesantāk par jebkuru Šekspīra traģēdiju. Un viņš vienkārši sāka, vai es nezinu, pašu procesu tik smāk, bet vāk šos cilvēku stāstus dažādus. Visvienkāršākie cilvēki, kuriem mēs nekad nepiešu uzmanību. Un viens, man liekas, tas pats pirmais stāsts šajā sērijā ir par vienu sievieti, kur ir taksiste, un viņa kāzās ir uzaicināta kā vedēja māte ar savu vīru, vedēja tēvu, un viņas vīrs vedēja tēvu šajā kāzu procesā nomirst. Un tas viss tiek nofilmēts, pašās beigās tas viss tiek parādīts, šis reālais kāzu rullītis tiek parādīts. Un tas blieziens ir tajā momentā, kur vīrs kā vedētās vada kāds, un bums, nākušajā brīdī viņš nokrits, un viss. Ja? Cits jautājums, cik ētiski rādīt šādas lietas 4 gadus pēc kārtas teātrī, tas ir cits jautājums, bet es domāju, jebkuram, kas to redz tanī brīdī, varbūt kāds no jums to ir redzējis, jebkuram tanī brīdī, tas šokējošais moments, kas, jo mēs, mūsu kultūra mums ļoti palīdz distancēties no nāves. Mums nav, mēs pirms 100 gadiem cilvēki uz katru soļa to saskārās. Viņiem bija ļoti, ļoti reāli ar to jārēķinās. Tagad mums kultūra palīdz mums norobežoties no tā, kad tas notiek ar tiem trešajā personā, citur kaut kur. Bet tanī brīdī, es pateišu, tas efekts man bija kāds, un es domāju, jebkuram, kas to skatījās. Kad saprot, ka tas ir viens brīdis, tas ir viens moments, un visam tā cilvēku vairs nav. Un tu, tu esi tajā pašā komandā, tu neesi. Tas viss attiecās tieši arī uz tevi. Jā. Un mēs mīlam šo ideju par nāvi, par Dievu tiesu, un sapcīt bibliski nāvi ir viens no signāliem Dievu tiesai. Jā. Kas mums pasaka, ka Dievu tiesa ir reāla, ar to viņas ienāk Bībelē. Jā. Jūs mirdam mirsiet. Tas ir signāls Dievu tiesai. Jā. Agrāk vai vēlāk? Vai nu mums dzīvē esot viņi notiks šeit uz zemes, vai nu mums viņam katram personiskā viņa būs. Ja? Tas ir šis reālais Dievs signāls. Un es domāju, tas ir iemesls katram mums pārbaudīt, vai mums ir šī piedošana, kas ir vienīgā dod mums glābšanu no šīs dievtiesas un mūžīgo dzīvošanu. Ja? Londonā, jūs zinat, pašā finanses centrā ir šis tas, ko viņi sauc par Gherkinu, ja? šī jaunā stikla ēka, viņa vienmēr, kad rāda Londonu, viņa visās bildēs ir tā kā tādas stikla, tādas lodas formā viņa ir. Un tur pie viņas ir tāds apdrošinās skantos Hiscocks. Un viņas priekšnieks Roberts Hiscocks nopirka tādu mākslas, tādu instalāciju, kas saucas nāves skaitītājs, nu kā apdrošinātājiem. Ja? Un katru sekundi 2 vai 3 nāves tika pieskaitītas klāt. Ja, kas stāv logās, tas nāves skaitītājs. Es domāju, ir vērtīgi mums dažreiz par to atcerēties, lai mēs saprastu, kāpēc šī grēka piedošana, kas Kristu ir tik būtiska mums. Kad mēs varam izvērtēt, vai es esmu atgriezies no grēkiem. Un atkal atcerēties, es gribu šī brīdī mums svarīgi atcerēties, ko Kristus pats sacīja. Kas tad ir tie, kas saņem grēku piedošanu? Ko nozīmē atgriešanās no grēkiem? Tā nav pašam sevis morāla reformēšana, lai Dievs man pieņem. Tieši otrādāk. Šī sarkanā paklā izritināšana sāks Kristum ar to, ka mēs pasakam, es esmu grēcinieks, man vajag tavu piedošanu. Un labā vēsts ir tā, ka Kristus saka, tieši pie tevis es atnācu. Laipni lūgt, tieši pie tevis es atnācu, pie grēcinieku. Bez nopelna. Kā Māris no ebreju vēstules lasīja. Tas ir Dieva apsolījums. Viņu grēkus es viņiem vairs nepieminēšu. Tā ir šī labā vēsts, kas mums dod mieru, tāpēc mums ir miers ar Dievu, un dod mieru šīs garantētās, ja? Garantētās Dieva tiesas priekšā dod mieru Kristus nopelna dēļ, Kristus piedošanas dēļ. Un no otras puses, tas mums dod iemesli izritināt Kristu un paklāja dēļ, viņa piedošanas sacīt Kristu, tas, ko kristītājs šeit saka. Ja? Kad pestīšanai jāienāk mūsu ikdienā, tā ir grēka atgriešanās, atcerieties, tur bija divas lietas, ko Māris nolasīja. Es viņu grēks viņam vairs nepieminēšu, un tālāk tur sacīts, es došu viņam jaunu sirdi. Ja? Tas liecina no atdalāmas. Dievs mūs neglābi, tāpēc, ka mēs labi dzīvojam, bet viņš mūs glābi priekš savas valstības, priekš tā, lai mēs arī dzīvotu saskaņā ar viņu gribu šajā pasaulē. Mēs iesim pie vakarēdiem pēc kādu brīžu, un vakarēdienas ir šis evaņģēlija pasludinājums mums. Kāpēc tad Kristus mira? Man šotad reizēm bijis tā, ka man liekas, es esmu grēcinieks, es nedrīkstu nākt pie vakarēdiem. Es neesmu pilnījis iet pie tā kunga galda. Un tajos brīžos, dažreiz tā ir bijis, kad caur vakarēdienu Kristus pasludinājums, viņš tā kā man saka, bet kāpēc tu domā, kad es nomiru? Kāpēc šī laustā maize tev priekšā norāda uz man lausto miesu un vīns uz izlietajām asinīm? Kāpēc es domāju, man bija jāmirst? Ja? Vakarēdienas ir evaņģēlija pasludinājums grēciniekiem. Un mēs izritinam viņam sarkano paklāju to, ka mēs pasakam, es esmu grēcinieks, man vajag tev piedošanu un uzņemam. Ja? Un šī vakarēdienēšana nozīmē, ka mēs to uzņemam. Kad mēs to atstājam kaut kurā un pasakam, man tas nav vajadzīgs, nesagatavojot viņam ceļu. Ja? Saka, man tas vajadzīgs kā grēciniekam. Un otrs vakarēdienas saka, ka šis Kristus upuris dod mums spēku dzīvot priekš viņa. Mēs vienkārši dzīvot divas dzīves, bet dzīvot priekš viņa visās lietās, kā kristītājs izaicināja. Tāpat kā maize un vīns dod mums fizisku spēku, tāpat Kristus laustāmies un izlietās asenis, dod mums garīgu spēku dzīvot priekš viņa ikdienā visās lietās, dēļ tā, ko viņš ir izdarījis.